Po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Pavla, mošti svetog Dositeja Zagrebačkog i Vavedenskoga, na dan svetoga Vasilija Ostroškog 12. maja izvađene su iz groba i položene u ćivot. Grob svetog Dositeja Zagrebačkog nalazio se u porti manastira Vavedenja u Beogradu. Vađenje mošti iz groba obavio je svojim rukama mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije uz pomoć nekoliko sveštenika i monaha. Zatim ih je položio u ćivot koji je postavljen ispred oltara u hramu manastira Vavedenja. Tim povodom sutradan 13. maja u manastiru Vavedenju u Beogradu služio je njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit Amfilohije u sasluženje mitropolita Novogračaničkog Longina, episkopa Šumadijskog Jovana, episkopa Australijsko-Novozelandskog Irineja, vikarnog episkopa Hvostanskog Atanasija, vikarnog episkopa Moravičkog Antonija i većeg broja sveštenika. Sveti Dositej, mitropolit Zagrebački, velika je ličnost i stradalnik Srpske pravoslavne crkve. Rođen je u Beogradu 1878. godine, gde se školovao i gde je završio bogosloviju. Školovanje je nastavio u znamenitoj Kijevskoj duhovnoj akademiji, onda se usavršavao u Berlinu, Parizu, Ženevi, završivši najveće tadašnje evropske škole. Bio je na raznim dužnostima i važio je za jednog od najagilnijih arhijereja Srpske crkve. Pred drugi svjetski rat postavljen je za mitropolita novoformirane Zagrebačke mitropolije. Početkom rata ustaše su ga zajedno sa njegovim đakonom Lazarom Živadinovićem uhapsile. Lazar je odveden u Jadovno gdje je ubijen, a mitropolit Dositej je mučen u zatvoru, dakle je premešten u bolnicu milosrdnih sestara u Zagrebu. Kako stoji u spomenici pravoslavnog sveštenstva 1941. 1945. Umjesto lečenja, milosrdne sestre su ga strašno mučili i ponižavale. Od njih je skoro svakoga dana bio bičevan i tučen, tako da mu je sva brada bila počupana. Nemci su pomogli da se tako oboleli mitropolit Dositej prebaci u Beograd, gde se o njemu brinulo sestrinstvo manastira Vavedenja. Od mučenja se nije oporavio, umro je početkom 1945. godine. Srpska pravoslavna crkva proglasila ga je za sveca 2000. godine. O njegovom životu i podvižništvu besedio je mitropolit Amfilohije.
Hristos Voskrese! Hristos Voskrese! Hristos Voskrese! Nemoj se, malo stado, jer je volja Oca vašega da vam dade carstvo. Riječi su Svetog Evanđelja, draga braćo i sestre, koje smo upravo čuli. Riječi ohrabrenja, riječi utjehe, riječi nade, riječi Hristovog obećanja, njegovog obećanja koje se ispunjavalo i koje se ispunilo kroz svu istoriju roda ljudskoga. Ne boj se, malo stado, rekao je Gospod, a na mnogim drugim mjestima dao je isto takvo obećanje da će ostati sa nama i da nas neće ostaviti same, u isto vrijeme potvrdivši da je jači onaj koji je u nama negoli sve sile koje su oko nas. Sva istorija Crkve Božje je to potvrdila. U nemoći, u tajni časnoga krsta, koji je simbol najdubljeg stradanja i najdublje nemoći ljudske, otkrila se upravo moć i sila Božja kroz one koje su na hristoliki način nosili krst Hristov i koji su noseći krst Hristov poistovjetili se sa Hristovim stradanjima i kroz njegova stradanja zadobili snagu njegovog vaskrsenja. Život crkve Hristove je krsno-vaskrsni život kroz svoju istoriju. I najdivniji izdanci crkve Hristove, oni su toga svjedoci. Jedan od takvih divnih svjedoka Hrista Gospoda, svjedoka krsno-vaskrsne paske, prelaza kroz tamu ovoga svijeta i stradanja u radost Gospodnju, u tajnu Hristovog vaskrsenja jeste i blaženog spomena svešteni spovjednik Dositej Zagrebački i Vavedenski. Blagoslovom njegove svetosti mi smo sinoć i evo danas izvršili prenos njegovih moštiju. On je pribrojan liku sveštenog ispovjednika naše crkve prije neku godinu na arhijerejskom saboru. Dositej, izdanak ovoga grada, rođen u gradu Beogradu, ali koji je svojim životom, svojim svjedočanstvom, svojom propovjeđu i svojim stradanjem ukrasio ne samo ovaj grad u kome je proveo prve godine svoga života i posljednje stradalne godine svoga života, savivši svoje gnjezdo u ovoj svetinji Vavedenskoj. Ukrasio je svojim stradanjem, svojim podvigom i svjedočenjem carski grad Niš, gdje je bio izabran 1913. godine za niškog episkopa uoči onog prvog svjetskog poklanja, ponijevši zajedno sa svojim narodom krst, časni krst stradanja i provodeći tok Prvog svjetskog rata u zarobljeništvu, u prognanstvu, u Bugarskoj, da bi se ponovo vratio u grad Niš i da bi tu unaprijedio crkveni život, osnovavši i štampariju svetog cara Konstantina i Jelene, izdajući značajni duhovni crkveni list Pregled Niške eparhije, obnavljajući duhovni život i sahranjujući one koji su bili pobijeni od ruku zlotvora. Desetine sveštenika pravoslavnih bili su poklani u to vrijeme od nebraće. Sve je on prikupljao, njihova imena, i ostavio o njima svjedočanstvo kao o stradalnicima za vjeru Hristovu. Svoje vrijeme i prije toga on je završio duhovne škole u čuvenoj Kijevskoj duhovnoj akademiji, dobivši zvanje kandidata bogoslovlja i vaspitan u strahu Božjem, naučen bogoslovlju i mudrosti crkve Božje. On je bio jedan od najdivnijih svjedoka crkve Srpske pravoslavne između dva rata. Sa tog razloga Sveti Arhijerski sabor ga je poslao da bude prvi mitropolit novoosnovane Zagrebačke mitropolije. U to vrijeme čak je osnovan bio i Bogoslovski fakultet u Zagrebu, koji nije uspio da zaživi. I on je tu u Zagrebu svjedočio Gospoda, propovijedao evanđelje, bio čovjek mirnoga i tihoga duha, duboke vjere i dubokoga povjerenja u Gospoda. A prije toga još njega je crkva Božja poslala kao misionara u Zakarpatsku Rusiju. I on je, može mirne duše da se kaže, obnovitelj Zakarpatske crkve, pravoslavne tamo gdje su služili kao misionari naši episkopi blaženog spomena mitropolit Josif Potonji Skopski, episkop Raško-Prizrenski Vladimir. Tamo je također bio poslan i blaženog spomena otac Justin Ćelijski prepodobni u te krajeve koji su veoma stradali kroz vjekove, jer su pravoslavni bili gonjeni od unijata i od rimske propagande toga vremena, već je tamo i Dositej nemalo postradao obnavljajući manastire, obnavljajući duhovni i crkveni život te crkve koja ide u duboku starinu i po predanju i po istorijskim činjenicama. Tamo jedan broj zvanih bijelih Srba ostao je i do danas preživio pored onih lužičkih Srba koji su se pretopili kroz vjekove, ali su mnogi od njih sačuvali svoje nacionalno samosaznanje. U bijeli Srbi, oni su sačuvali svoju vjeru, imali su i svoje manastire koje su bili povezani i sa srednjovjekovnom crkvom srpskom u vrijeme cara Dušana, a također u vrijeme Stevana Despota Visokoga. Tako da je naša crkva preko njega i drugih naših arhijereja obnovila pravoslavlje na tim prostorima, koje i danas postoji i ono i danas proslavlja ime Božje na pravoslavni način. Dakle, apostol carskoga grada Niša, apostol Zakarpatske Rusije, apostol grada Zagreba, stradalnik i ispovjednik, njegovo stradanje došlo je do svog vrhunca 41. godine u Zagrebu, kada je bio zatvoren i kada je prebijan u zatvoru i kada mu je brada njegova čupana, i gdje je doživio strahovito stradanja da bi na kraju bio prognan iz Zagreba i da bi ovdje došao i dugo vremena boravio u bolnici u Beogradu i na kraju posljednje dane svoga stradalnog života proveo je ovdje pod brigom sestara manastira Vavedenja, ondašnje igumanije, ruskinje mati Angeline. Dakle, ovdje se upokojio 13. januara 1945. godine. I evo, u naše dane, njegov spomen ponovo oživljava i vaskrsava. Sveti arhijerski sabor je sagledao njegov podvig, proučio njegov život, njegovo stradanje i upisao ga je u kalendar Crkve Hristove. Blagoslov njegove svetosti, dakle, mi smo sinoć i evo danas izvršili prenos njegovih svetih moštiju i one su postavljene ovdje sad u ovaj sveti čivot, da bi vjerni cjelivali njegove rane, njegove stradalne mošti, i da bi kroz cjeliv njegovih stradalnih moštiju, da bi učili se istinskom i pravom putu Hristovom kojim je hodio sveštono ispovjednik Dositije Zagrebački i Vavedenski. Ne boj se, malo stado, jer Gospod je obećao onima koji zajedno sa njim stradaju, koji krst njegov nose, da im podari carstvo svoje. I pridodao je Gospod, oni koji mene ispovijede pred anđeli, pred ljudima, i ja ću njih ispovijediti pred anđelima svojim nebeskim, koji se mene odreknu pred ljudima, i ja ću se njih odreći pred anđelima nebeskim. Sveti Dosite je ispovijedio Gospoda svim svojim životom, životnim podvigom, i Gospod ga je priznao za svoga pred anđelima i upisan je neizbrisivim slovima u knjigu vječnoga života. Njegovim molitvama neka Gospod i nas utvrdi u nošenju krsta časnoga, neka Gospod zakrili i ovu svetu obitelj, neka zakrili i našu sveukupnu crkvu koja nastavlja da nosi časni krst Hristov, naročito neka Gospod zakrili naše stradalno Kosovo i Metohiju, koje je sve u znaku nošenja časnog krsta i stradanja. Sveti Dositej, koji je postradao noseći krst Hristov, neka bi se molio da Gospod se smiluje narodu svome i stadu svome i da mu povrati slobodu na Kosovu i Metohiji, da mu povrati njegovo dostojanstvo i njegovu čast svuda i na svakom mjestu. Molitvama svetoga Dositeja Zagrebačkog, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj i spasi nas. Amin. Hristos Vaskrs.
O tome kako su mošti svetog Dositeja premeštene iz groba u kome su počivale više od 6 decenija i položene u ćivot, posvedočio nam je monah Pavle Kondić.
Da, evo nas ovdje pod svodovima manastira Svetog Vavedenja na Dedinju u Beogradu, i ovaj manastir koji je podignut negdje krajem 30. godina prošlog vijeka od samoga svoga osveštanja rukom patrijarha Varnave 1937. godine, jeste jedan snažni duhovni centar, pogotovo naravno od vremena Drugog svjetskog rata, kada su ovdje došle ispred ustaškog noža izbjegle ruske i srpske monahinje iz manastira Kuveždina sa Fruške gore, od tada pa do dana današnjeg. I dakle, u toku tog ratnog perioda ovdje je imao utočišta i novoprojavljeni svetac Božji ispovjednik pravoslavlja, mitropolit zagrebački i prethodni episkop niški Dositej Vasić. On je, dakle, prvih dana maja mjeseca, dakle prvih dana ustaške strahovlade 1941. godine uhapšen i izuzetno teško insultovan, maltretiran, zlostavljan od ustaške vlasti, u koje to zlostavljanje su dakle bile uključene čak i časne sestre Svetoga križa, bolnice, gdje je on bio, zato što je bio toliko slab i nemoćan, stavljen na oporavak. Dakle, mitropolit Dositej, namučen, što se kaže, sa dušom u nosu od njemačke policije, je deportovan iz Zagreba u Beograd, i tu onda, znači, krajnje fizički i duševno i psihički izmučen i napaćen, on je našao utočišta u ovome manastiru, i pažnja monahinja koje su ovdje bile u to vrijeme, pogotovo igumanija Melanija Krivokućin, ta pažnja i ta njihova ljubav produžili su mu dane, znači od 1941. do 13. januara 1945. godine, kada je predao prah prahu, a duša njegova pošla Bogu na istinu. Još, dakle, 21. maja 2000. godine, po odluci Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, među ostalim novomučenicima i ispovednicima pravoslavlja pribrojano je i ime mitropolita Dositeja, i tada je doneta odluka da se njegove mošti, kao i mošti svih ostalih svetitelja širom pravoslavlja, polože u sveti hram, da se napiše njegov tropar i kondak i žitije, i naravno služba koja će se vršiti na dan njegovog predstavljenja, dakle 13. januara. Sinoć je ta odluka Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve izvršena rukama našega mitropolita.
Znači, sinoć na dan Svetoga Vasilija.
Da.
Na
sinoć u večernjim satima, negdje oko 7 sati, pristao je ovdje u manastir Vavedenje naš mitropolit gospodin Amfilohije, a ovdje je već bila jedna ekipa sveštenika i monaha i studenta teologije, koji smo pripremili, dakle, grob za prenos svetih moštiju, i u onom trenutku kada je pristigao naš mitropolit, on je sam sišao u grob, koji je nekim čudom baš dosta dubok, ja mislim bezmalo 3 metra dubok grob, on je sišao merdevinama u sami grob i svojim rukama je prvi prihvatio svečevu lobanju i ostale delove svetih moštiju koji su se tu zatekli, jer znate i sami da je prirodni proces, i mi smo se svi nadali da ćemo možda tu zateći čitav skelet, jeli, sve kosti na broju, međutim to je preko 60 godina prošlo od njegovog upokojenja, tako da od svetih moštiju tu smo našli nekoliko tih većih kostiju, ali hvala Bogu celu Lobanju, koja je zaista, vidjet ćete to i po fotografijama, zaista žuta kao vosak, što je po svim, po svoj tradiciji, po svim ovako opitu i iskustvu crkve dvomilenijumskom, pogotovo sa Svete Gore, jedan od glavnih znakova posvećenosti te ličnosti. Eto, naši mitropolit, kako to već crkveni propisi i kanonsko pravo nalažu, svojim rukama, dakle, omio te svete mošti prvo toplom vodom, zatim vinom, zatim pomazao maslinovim uljem i potom ih još pomazao mirisnim uljima, obmotao pamukom i položio u sveti ćivot koji je već tu pripremljen na sredini crkve, naravno u arhijerejsku odeždu. Neka ostane znano da je on, mitropolit naš, priložio i svoju vladičansku mitru za te svete mošti, u kojoj sada počiva i počivaće do kraja sveta i veka ta sveta Lobanja, sveta glava mitropolita Dositeja Zagrebačkog, a naš vladika Dioklijski, gospodin Jovan Purić, priložio je krst i panagiju koja sada iće, kažem, počivati do kraja sveta i veka na svečevim prsima ovde u svetom ćivotu. Tokom čitave pripreme groba za prenos svetih moštiju, naši studenti teologije su čitali psaltir, a onog trenutka kada je mitropolit pristigao i kada je počeo sam čin prenosa svetih moštiju do samoga sklapanja, zatvaranja ćivota, dakle, čitav proces je trajao preko 3 sata. Dakle, sveštenici su čitali sveto evanđelje, među njima i naš otac Benedikt, starešina manastira Podmajne. Kraj Budve bio je tu iz naše mitropolije još otac naš Metodije, koji pripomaže i pazi našeg starog dobrog patrijarha, i još, dakle, nekoliko monaha ovde iz arhijepiskopije i sa drugih strana. Eto, to su najkraći utisci i izveštaj slušalcima Radio Sveti Gore o ovome jednom zaista velikom i znamenitom istorijskom činu prenosa svetih moštiju ispovednika pravoslavlja mitropolita Zagrebačkog Dositeja ovdje u manastiru Vavedenje.